În vremea aceea, luându-se cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând, iată, ne suim în Ierusalim și Fiul omului, va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor, și-l vor osândi la moarte și vor da mâna păgânilor care îl vor batjocori, și-l vor bate și-l vor scuipa și-l vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și i-au zis, Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat, ce voiți să vă fac? Iar ei i-au spus, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care eu îl beau și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu. Iar ei au zis, putem. Iisus le-a zis atunci, paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea și voi. Și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu este îngăduit să dau, decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan, iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis, știți că cei ce se socotesc conducători ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari lor le stăpânesc, dar între voi nu trebuie să fie așa. Și care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru? Și care va vrea să fie cel dintâi dintre voi să fie slujitorul tuturor? Pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să rude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este o păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva, Învățătorule, spune, mi-a zis el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50, dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi care dintre ei îl va iubi mai mult. Simon răspunzând a zis, gândesc acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat, apoi întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat la tine în casă și apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat, iar însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare tu nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a contenit să-mi sărute picioarele, cu unt de lemn capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele, pentru aceea îți spun iertate-i sunt păcatele ei cele multe. Căci mult a iubit, iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește, și a zis către ea, iertate-ți sunt păcatele tale. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus i-a zis, femeii, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace!
Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. În a cincea duminică după postul acesta, pe ultima, înainte de sfârșitul postului, adică de toată. Și e ultima duminică din post în care facem liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Duminica Florilor este liturghia Sfântului Androdeau. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se va face doar în Joia Mare și în Sâmbăta Mare. Pe care până în iarnă nu se mai face. Ziceam că aceste evanghelii care se citesc acum au temeiul pentru care se citesc acum în aceea că se vestesc patimile Mântuitorului. Mântuitorul își vestește patimile. Vorbește dinainte despre toate cele ce urmează să fie. Dar parcă apostolii nu înțeleg. Nu aud, parcă. Dar știți, este un cuvânt pe care îl spune Sfântul Nicolae Velimirovici, dar nu numai el, ci luat de la alți sfinți mari. Nu este numai o nepăsare, sau nu știu cum să o luăm, faptul că ei parcă n-aud. Parcă n-aud că el spune, știți, adică iubești pe cineva foarte, foarte mult. Mântuitorul i-a iubit într-un fel sau într-un fel, sau cel puțin ei declara. Te iubim, ține la tine. Și el spune, iată, merge în Ierusalim și eu voi fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și mă vor piciui și mă vor părâ și mă vor scuipa și mă vor bajocori și mă vor răstigni și mă vor piciui. Și voi muri și a treia zi voi via. Spune lucrurile acestea și parcă n-auzeau și mergeau mai departe. Și noi cumva zicem, oare ce a fost cu ei? Că așa cum în Evanghelia aceasta, dacă sunteți atenți, Mântuitorul începe din a spune că ea avea să merge în Ierusalim și erau aproape de Ierusalim, se apropiau. Deci nu mai era așa ca și mai zice, ca și cum s-ar zice un, eu știu, un tânăr, că voi muri și eu vreodată și, e tânăr, mai trăiește 30 de ani. Nu! Era la un pas de Ierusalim și mergeau pentru Paște. Adică știau că trebuie să ajungă de Paște acolo. Mai erau 2-3 săptămâni pentru ei. El le spunea, merge în Ierusalim, vreau câțiva zeci de kilometri până la Ierusalim. Și ei parcă n-auzeau. Și așa suntem și în Evanghelia aceasta. El le spune, iată, merge spre Ierusalim și acolo așa se va întâmpla. Și chiar specifică, mai detaliat, bajocurile, biciuirile, scuipările, spune scuipări, bălmuirile care le va suferi acolo. Deci nu va fi așa o moarte de ficat. Și gata. Și el merge semex până acolo cum ar merge un om care știe că dreptatea e a lui și în ultima clipă mai și strigă că o să vă pedesească de ziua cine știe ce. Și nu. Și bajocorit, scuipat, lovit, acela pe care îl păjau acum mulțimile, acela care acum îl cinsteau, acela care era Dumnezeu. Pentru ei, mărturia lor era clară. Ei l-au simțit și l-au văzut pe Dumnezeu. Și au spus, Tu ești Fiul Dumnezeu. După ce au văzut minuni, cum nu se poate spune. După ce au văzut și au auzit cuvinte care aveau putere mare și se împlineau. Și totuși, ei parcă nu auzeau aceste cuvinte și au zis în această Evanghelie, zice, că le-a spus aceasta și după aceea doi dintre ucenici, adică Ioan și Iacov, cei doi frați, în alte evanghelie se spune că a venit și mama lor cu ei, sfătuindu-i înspre bine, în sensul lor cuvântului, între ghilimele, spre bine, și a zis, măi, acum dacă el zice că se apropie un fel de sfârșit, ceva se întâmplă, dar oricum ei nu-și puteau imagina, sau nu știu ce și imaginau, de fapt, că chiar așa va muri, chiar așa va pătini, chiar așa se vor întâmpla lucrurile. Și zice, acum dacă ne apropiem în Ierusalim, acolo va fi cine știe ce minuni se vor întâmpla, va fi, poate se va instaura împărăția lui, ce le ții acum să se sună de dreapta, nu de-a stânga? Și se duc, după ce el mărturisește, iată ce voi pătini, scuipări, loviri, ce vă ziceam că nu este ca, cum ați auzit un tânăr zicând că voi muri și eu odată, și ce necăși voi fi că voi muri. Vei muri, dar mai sunt câțiva zeci de ani, dacă ajută Dumnezeu. Ei, erau câțiva kilometri și câteva zile, adică nu. Și acest era Domnul și Dumnezeul lor, bucuria lor, pentru care lăsaseră casă, masă, părinți, frați, surori, pentru care lăsaseră tot, pentru care, față de care și în locul căruia nu mai puteau pune nimic. Ce să pui în locul lui? Unde se întorce, ar la pescuit, după ce văzusești lucruri, care nu le-a mai văzut lumea până atunci, după ce auziseți cuvinte și vestirea unei împărății de care nimeni nu s-a putut vorbi despre așa ceva. Nimeni nu s-a dat nădejde de unei asemenea împărății. Unde să te întorci? Să mucești pământul și să trăiești? liniștit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, nu, ei nu puteau. Și totuși acești oameni extraordinari, în fel, ceea ce a făcut să regăsească tot, sunt în stare, imediat după ce aud că iată ce voi pătini, să zică, dacă noi ne punem de-a dreapta și unul de-a stânga, așa, adică, știi, nu ne lași așa de izberit. Adică, ei nu se gândeau la suferința lui, nu îi durea scuipările, bătăile, bălmuirile, cum ziceam, orice om drag nouă, dacă ne-a spune, iată, merg acum la cruz, zice. Și acolo, orice dintre noi, și acolo, uite ce mi se va întâmpla. Și tu știi că niciodată ceea ce a prorocit acel om, cum a prorocit Dumnezeu, totdeauna s-a împlinit, și de asta nu se îndoiau, că știau că se va împlini, și știi că acel om când spune, așa este, și afli aceasta, nu se poate să nu sară inima din tine să zici, nu se poate așa, nu s-ar trece din cap să zici că, dacă noi cui ne lași? Și nu ne pui așa, ne dai niște dregătorii, să ne punem pe scaune înalte, să fim acolo, stăpânitori, să... Nu ne-ar trece, adică așa ni se pare nouă, că nu ne-ar trece. Dar să știți că mândria și egoismul și individualismul nostru și iubirea noastră de sine este mare, asemenea apostolilor mai mare ca lor Iisus sau într-altul, noi zicem, ei, n-aș face așa ceva. Dar să știți că, cred că nu ne-a trecut Dumnezeu prin asemenea ispite, cum i-a trecut ei, pentru că și mândria și ceea ce li se oferea era mult mai mult decât ni se oferă nouă, adică să stai de dreapta și de-a stânga unui împărat nemuritor, să stai de dreapta și de-a stânga unui împărat care nu are potrivnic, nu... Nici de aici, de acolo. Deci nu-i nici să fii consilier sau de tău, nu-i nici să fii nici în măcar în amărât de prim-ministru. E mult mai mult. E infinit mai mult. Deși ispita era mult mai mare, dar în același timp ne vădește și nouă urăciunea stăpânii noastră, și noi care pus într-o asemenea situație. Știți, și ați văzut și ați cunoscut cât de ușor se schimbă oameni când li se dau funcții înalte, când sunt așteptate scaune mari, când li se dă puterea în mână, când oamenii se supun. Oamenii devin nimeni cunoști, parcă nu sunt ei. Cum? Era un băiat bun, era o fată deosebită, vorbea frumos, saluta când trecea pe stradă, mă întreba ce mai face mama, ce mai face tata, și acum nimeni nu se mai uită la mine, nu-ți vine să crezi. Și numai că dacă ar fi așa, dar deja și glasul se ridică, deja ochii se înalță, deja nu se mai vede, deja te ia de sus, deja te ia tare, deja te critică, orice cuvânt este de fapt un sfat sau o morală mai degrabă și așa se face în viață dacă vrei să devii om. Așa se face și pe dincolo și zici, cum se poate? Și acestea se întâmplă pentru că omul nu este în stare să... este distrus, este prins, este măcinat. Nu prea poate asimila puterea. Când are puterea asupra celorlalți, când are stăpânire, Duhul acesta al stăpânirii și al puterii îl distruge. Nu e în stare să poarte povara aceasta. De aceea au zis la Maslu, pe noi cei ce purtăm povara patimilor. Și nouă mi se pare, nu e chiar așa, ce povară? Dar e ceva dulce, de multe ori, mi se pare ceva dulce. Nu, e povară grea. E povară grea pe care nu suntem în stare să o purtăm. Și printre acestea este și dorul acesta de stăpânire, Duhul acesta de stăpânire, pe care îmi zice Efrem Sirul în rugăciunea lui. Această dorință de stăpânire care schimbă sufletul. Acesta a schimbat și sufletul Adam și a Evei în rai. Când mi s-au oprit lor luminițele? Când mi s-a spus. Și dacă mâncați din copac, veți fi asemenea lui Dumnezeu. Vă dați seama? Asemenea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, nu mai pot așa zis Dumnezeu, asta a fost luminița care le-a prins mințile, care le-a prins inimile spre rău, care i-a făcut să nu mai asculte. Așa s-a întâmplat și la apostol. Același lucru, dorință și asta de stăpânire. Dar o stăpânire în sensul omenesc al cuvântului, noi oameni totdeauna trebuie la stăpânii, a fi mai mare, în sensul acesta, a fi stăpânitor, a te treca alții, a nu comenta nimeni, a nu zice nimeni nimic, a diminua, a stârpi libertatea celorlalți, a o face să tacă, să nu comenteze nimeni că eu sunt stăpân aici. Așa cumva este pentru noi a fi mai mare. Poate la Dumnezeu nu este așa și Dumnezeu le vorbește de o altă realitate și zice, nu știți cărui duh slujiți, în fel ne spune cuvântul ăsta. Sau zice, voi oamenii, dacă sunt unii mai mari stăpânitori domni, pe aceștia îi numiți binefăcătorii voștri, care stăpânesc, care sunt aspri, care porunduieli, care ceartă și bat, și pe voi numiți binefăcătorii voștri și vă închinați lor. Dar în împărăția celor nu este așa, zice Dumnezeu. Acestor le spune. Tocmai celor 2 și celor 12, care tocmai își doreau și ei scaune și stăpâniri și domnii și puteri. Auziți și ne vorbește de realitatea împărăției celor care e cu totul altfel. Știți că noi avem și greșeala asta în mintea noastră și de multe ori nu ne dorim așa împărăția lui Dumnezeu la care ne cheamă, pentru că noi o asimilăm cu o împărăție omenească, cu o stăpânire omenească, în care vedem pe Dumnezeu stăpân mare, cu un tron înalt, stăpânind și ca un fel de mare, Big Brother care te urmărește peste tot și n-ai nicio șansă să scapi de el. Și nu poți nici cum să mai faci nici cel mai mic gest împotrivitor, oricum el te vede, dar cumva nouă mi se pare că aici mai putem să ne estimăm, dar acolo, gata. Și cumva așa vedem împărăția. Și mi se pare plictisitoare. Păi ce să caut eu acolo? Ne vom plictisi la un moment dat. Nu este așa. Dumnezeu ne zice de împărăție și ne vorbește de împărăție cu totul și cu totul altă. Și zice, dar împărăția celor nu este așa. Și acolo cel ce vrea să le fie, să fie mai mare peste celălalt, să le fie tuturor slugă. Am zis. Și să știți că asta e vorba și despre Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne slujește nouă, El zice, El ne vorbește într-un fel de, un fel de slujire pe care chiar o va avea sau și are, sau o va avea la masă în împărăție când El ne va cesti și ne va avea la masă și ne va hrăni. El, Domnul și Stăpânul, nu va sta undeva într-un înalt și va zice, haide să cerim să mănânc, dar haide să stăm aici la masă, care slujește mai frumos, care poate mai frumos. Și El este Cel ce slujește tuturor. Este o dragoste slujitoare. Este altceva. Nici nu, mintea omului parcă se taie când au găsit lucru, pentru că nu se compară cu ceva pământesc. Nu există comparație. Și zice, și cel ce vrea să fie peste, mai mare decât toți, să fie tuturor slugă, și cel ce vrea să fie stăpân, să fie mai mic decât toți. Auziți că acolo așa este. Incredibil. Altceva. E altceva. E ceea ce omul nu poate să... E ceva din altă lume. Nimeni nu poate inventa așa ceva. Să zică, domnule, eu invenție, acum am inventat o nouă idee despre o împărăție frumoasă, deosebită, pe care o inventăm noi acum, facem diferite sisteme de rânduială a lumii, cum ar putea trăi oameni în alte spații. Nu! Se simte clar că e ceva dumnezeiesc care depășește mintea omului, care o taie așa, și la care omul nu este prea dispus să meargă spre așa ceva. Pentru că el vrea o stăpânire exterioară, ceva așa care suprim de frate celălalt, în care celălalt te recunoaște așa, scrâșnim imins, dar zice, da, a fost tare, ce spune, n-am ce să mai comentez. Dar într-o asemenea supunere, într-o asemenea ascultare, nu se prepară dragostea. Acum nu este dragoste. O asemenea împărăție n-ar fi niciodată a lui Dumnezeu. Împărăția Dumnezeu este împărăția dragostei, fără seamă. Nu este o asemenea, nu există asemenea supuneri că trebuie, că n-ai ce face, că asta este. Că acum, știți, de multe ori ne închipuim pe Dumnezeu și sfârșitul veacurilor ca un fel de descoperire în sfârșit al lui Dumnezeu, așa cum este la măsura lui, la măreția lui. Și acum, vrând, că trebuie, că nu trebuie, ne supune că asta este. Acum l-am văzut, acum știm puterea, acum nu mai avem ce face. Și ne supune, nici poveste, nu este nimic din toate acestea. Dumnezeu nu vrea o asemenea părăție, Dumnezeu nu stăpânește peste asemenea sufletul, Dumnezeu nu supune libertatea sufletului la asemenea lucru. Și acolo este altceva, este această smerenie, această dragoste smerită, nu o dragoste geloasă, doritoare ca celălalt să fie posesia lui. Te iubesc, dar ești al meu, nu discutăm. Nu te mai dorești numai noi, nu mai primești la nimeni, nu te mai dorești la nimeni. Nu, dar Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu este gelos în felul ăsta. Că zice în Vechiul Testament de gelozia că se dă, este altceva și alt înțeles. Nu în înțelesul acesta. Și acum, întărcându-l, zice Mântuitorul, iată, uite, voi merge la Ierusalim. Ce mi se va întâmpla? Și aceștia vin și spun, Doamne, noi să ne arătăm unde ascund, la nu știu. Nici poveste să zică, Doamne, cum se face așa ceva? Să-i doară inima, să se întristeze puțin. Tu, fața ta dumnezeiască la care nu ne putem uita, cum cuvântez. Mâine care a dumăduit mii de oameni și asta nu o să întrești fără sfârșit, fără sau fără odihnă, atingând oamenii și dumăduindu-i să fie ironite pe cruce, nu se poate așa ceva. Nu este cea primită asta. Nu asta era problema. Și zic părinții, câtă bădărănie, câtă bădărănie are sunet omenesc. Bădărănia nepăstării față de celălalt. Primul față de Dumnezeu și față de celălalt. Și asta e un specific al sunetului omenesc, al nostru cel căzut. Suntem văzărați, nepăsători, și astăzi se vede, în rugăciune, în tot. Nu contează, mie să-mi fie bine. Nu știu celălalt, ce face, cum e, unde e. Doamne, te rog, ai grijă de mine. Așa, și în general ai grijă de mine în sensul trupesc al cuvântului. Și este, asta e bădărânia la nivelul legăturii cu ceilalți. Ce să mai zicem de celelalte legături cu ei, în care de multe ori necazul lui pe care ți-l spune ție sau pe care îl auzi, nu știi de fapt cum ești de acolo. Știți, cred că ați simțit vreodată, ați avut vreodată sentimentul acesta, intri într-un spital, la ce aș să zicem, sau în alte locuri și vezi suferință multă și nu știi cum să ieși de acolo și cum să-ți speri mintea ca să uiți mai repede și să revii la liniștea ta, la floricelele din primăverii, la... Bine, îți oferește și o apărare a conștiinței, a minții, că nu poate duce povara asta neîncetat, dar este și o vădărănie, adică nu știi cum să uiți ca să-ți vezi de ale tale, de fapt. Ca și mai zici o supercere, că nu există suferința altora. Ei, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. El nu te uită nici pe tine, nici pe celălalt. Se bucură de tine când te bucuri, dar se întristează cu celălalt la fel de mult cum se întristează acela. El este, are o altă realitate, este diferit de noi ca de la acela pământ, ca realitate, ca viață, ca fire. Noi suntem așa, nepăsători, vădărani. Vădărani și în sensul legăturii noastre cu Dumnezeu. Gândiți-vă că la Dumnezeu ca la un medic excepțional, care nu știe cum să ne trateze sufletul, ne trece prin tot felul de mici încercări. Totdeauna ne ajută prin încercările acelea, totdeauna ne stă alături ca să ridice sufletul, să-l înalță, să-l învie. Că așa cum zice de fiul ispitor, acest fiu al meu pierdut, el aș s-a aflat mort și a înviat, să-l învie, să-l înalță, să-l ia din pierzanie, să-l aducă acasă. Nu știe cum să-l descopere, ca să se trezească sufletul așa ca dintr-un somn adânc. Și îl trece prin tot felul de încercări, dar totdeauna este alături, ca un medic foarte bun, care nu știe cum să salveze inima, să zicem. Nu știe cum să... Și omul, habar n-având de lucrarea aceasta tainică a Dumnezeu, se par tot ce se întâmplă cu el niște... Dar de ce nu dai aia? Dar de ce nu face aia? Ca și mai zice acest bolnav, asupra cărui medicul stă cu mare atenție asupra inimii lui să nu înceteze să vadă sau să înceapă să vadă și tu zici medicului și de ce nu faceți manicura? Fii stat așa și vă uitați. Și îl ceri pe medic și te răstești la el și te bați cu el și vorbești cu râși și îl declar la tot felul de consilii și comitete și comisii că nu face ce vreau eu să facă și ăsta nu e medic bun. Așa suntem cu Dumnezeu. Nu e asta o bădărănie, adică a nu vedea că Dumnezeu se ostenește cu tine să te mântuiască, să mântuiască, să ridice ceea ce este veșnic. Ceea ce este veșnic și noi stăm toată ziua ca și cum ar zice o punguță cu un diamant, nu știe cum să strâmbească un om să salveze diamantul și tu toată ziua îl cerți, dar punguța e puțin murdară într-un colț, vezi? E murdară. Și tu ce să faci cu punguța în fața porților unde nu te vor primi decât dacă dai diamantul acela? Și ce să faci cu punguța? Că nimeni nu poate avea seama. Punguța e trup. Și tu toată ziua te cerți cu Dumnezeu, de ce am rânduit nu știu ce mică ispită asupra mea, de ce am rânduit să nu știu ce se întâmple. Acestea sunt tainele medicinului Dumnezeu cu noi, ca să știe să ridice sufletul din nepăsare, din uitare, din moarte, spre viață, să facă asemenea lui, că altfel nu poate fi de acolo asemenea lui Dumnezeu. Și noi, în loc să vedem această lucrare tainică, sau măcar să o bănim, sau măcar să știm, da, știu, Doamne, că e lucrarea ta. Nu înțeleg, dar cred că știi tu ce faci, că dai acum atropină sau nu știu ce. Da, e așa, trebuie să fie, așa facem. Nu comentăm, adică măcar ai smerenia să zici, nu înțeleg, dar mă depășește, dar eu știu că faci ce trebuie să faci. Nu avem deloc sensibilitatea asta, ci avem o bădărânie înspăimântătoare, în care ne ridicăm o fiu al Dumnezeu, în care îl acuzăm. Știți câte acuze sunt venite noastră, câte răutăți, răzvătiri din neamurile noastre, gândiți-vă la câți oameni aveți în neamul vostru, fiecare, câți revoltați și învârtoșați și sunt convinși că Dumnezeu le vrea rău, Dumnezeu vrea să-i chinuiască, Dumnezeu vrea să nu le dea ceea ce vor ei. Ca și cum cineva zice, se străduiește să-ți scoată bine din foc și te poartă pe umeri și tu îl bați și lovești, de ce nu mă lași aici în casă? Să-mi salvezi casă, lasă-mă cu mine. Te-ai vrea să te salveze pe tine, să te scoată, după aceea va face și casă din temelit dacă e nevoie, dar tu să te salvezi. Așa face și Dumnezeu. Și această vădărănie, despre această vădărănie vorbesc părinții. Această nepăsare, responsabilitatea omului față de Dumnezeu, dar și față de aproapele, dar care s-a văzut aici urâtă la apostol. Adică, așa este și față de Dumnezeu. Toată durerea lui pentru noi, toată așteptarea lui pentru noi, noi o să plătim ca o nepăsare a lui. O să plătim, că cine știe, noi nu nimic pasă de noi și îl vorbim de rău și ne zvătim împotriva lui. Și aducem aceste gânduri înfinecate și mintea altora. Că dacă pe unul dintre aceștia mai mici, ai mei ucenici, îi vai vouă, nici nu spun ce zice, că e prea greu cuvânt. Mai bine v-ar fi fost vouă să vă privați o piață de moară de Dumnezeu să vă aruncați în apă. Dacă acești ucenici mai mici, oameni mai simpli, mai mici, curați, care poate nu gândesc toate urăciunile pe care le gândim noi, toate răutățile pe care le gândim noi, și că aceștia mei smintim, turnându-le în minte și în inimă toate aceste îndoieri urâte, dar pe care nu avem măcar sensibilitate să zicem, dar poate că Dumnezeu lucrează tainic, nu înțeleg eu. Știe ce face pentru sufletul meu. Și tu zici, nu, las că știu eu, nu face bine. Ca și cum ai tratat tu care habar n-ai de nicine, ai zice, domnule Hațilan nu făcea bine deloc când făcea chestia. Nu făcea. Era tabula rasa Hațilan, nu era bun nimic. Și asta pentru un medic ar părea așa, oripilant. Cum zici, domnule Hațilan, domnule, este un medic mare, dar de Dumnezeu. Față de Dumnezeu, Hațilan nimic. Dar Dumnezeu, cum zici pe tău furință, că nu știe, că nu vrea, că nu poate, că... Și aceste retorni mintea altora mai simți, mai curați, mai... care nu s-au gândit, poate nu le-a trebuit gândit asemenea urăciune. Și din care nu știu cum vor mai ieși acele gânduri. Și de aceea, atâta poate că din mâinica aceasta să plecăm de ei sau să avem minte. Chiar dacă nu o să putem noi să oprim aceste gânduri sau să simțim sau să vedem peste neînțelegerea noastră prea tare pe Dumnezeu cu noi, măcar să nu o revărsăm ca pe o travă, ca pe o lipoară otrăvită în mintea și în inima altora, măcar să nu ne apucăm să o propovădim de pe case și să strigăm din toate puterile și să și pe aceea, mult mai mult, această neputință noastră înțelegere, Dumnezeu o va primi și o va înțelege și o va ridica din ea. Așa cum nu i-a certat pe aceștia. Nu i-a certat pe Iașcă, aia că n-a zis, pum. Și chiar așa cum să le spună, să vă spună să împărăția Dumnezeu, acolo este altfel, nu cum vreți voi stăpânieni și mai mari și mai mici. Și acolo Dumnezeu este slujitor tuturor, El slujește și este drag să slujească cu smerenie omului. Și de așa cum a face la fel, El ne ține pe toate, El ne stă alături, îl vorbim de lor, îl bârfim, îl strecăm. Suntem nepăsători față de multe ori, dar nu ne tratează cu răutate, nu ne face poate, nu ne face răutăți, nu e răutăcios, nu vedeți că El stă cu noi așa, are smerenie așa, a iubirii slujitoare, ne-a încetat cu noi așa. Și aduceți-vă aminte, când de multe ori când ați vorbit de rău, ați fi bunădejdea, nu v-ați mai rugat. Poate atunci s-au împlinit mari dorul și bucurii care ați fi să îi se împlinească și s-au împlinit atunci. N-a fost Dumnezeu răutăcios, mai lăsat puțin, nu te-ai rugat de 200, nu-ți mai doar nimic. Poate tocmai atunci s-a dat. Deci nu are răutăți de felul ăsta omenești, când avem noi. Această iubire Sfântului Dumnezeu este neîncetată. Că nu se oprește. Că El zice, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, că vă spun vouă, că și Tatăl vostru cel din cer aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Ca și mai zice, nu se uită, nu zice, a, ai fost puțin rău, gata, te-am vas. Așa că cei care stau în credință sau se întăresc să rămână în biserică, nu am de frică că Dumnezeu îi va trăzni, nu e prea tare. Nu e prea tare gândul că Dumnezeu nu-i trăznește, să știți. Nu-i trăznește. Fica să faci, nu are frică. Nu se întoarce, trebuie să faci ce vreți. Nu veți face nimic. Dar veți simți un gol imens, imens în suflet, pe care nu l-a putea umple niciodată nimeni și, pe care, și care va ajunge la măsuri înspăimântătoare acolo, când veți vom trece dincolo și care nu va putea fi acoperit niciodată. Amin.